May 23 aladawan ti papatay ni Jesus. Dimakkel ni Jesus kas may sa tao. Insuro na dagiti tattao dagiti daldalan ti Dios. Nagaramid ka dagiti datdatlag amang ipaneknek nga iso ket naggapu iti Dios. Ngem dagiti managdakdake sa tattao didapin natin ni Jesus. Pinatay da ket inlansada iti krus. May sa soldado tinang bagsul iti bakrang ni Jesus, babaen iti pika. Ket ni Jesus, pudno anatay. Gagayem, imbaga ti Dios ken adan nga matay adi bumurong numangan iti bunga di kayo. Datayo amin nagsukir tayo iti Dios. Ket kaikaryan tayo met ti matay iti agnanayon. Ngem ni Jesus natay ket inkaro na dagiti dusa tayo. Malagip mo nukasanot panangted ti Dios iti karnero ken Abraham. Tapno isut pinatay na nga idaton embes nga ni Isaac. Kastamet ati Dios inted na ti anak na tapno matay iti lugar tayo. Di ka kadi malagip ti paningikari ti Dios ken ni Adan nga mangibaon iti maysa amang parmek ken Satanas. Naabak ni Satanas idinatay ni Jesus para kada tayo. Ket ita ti panakabalin ni Satanas amang itunda kada tayo iti agnanayon nga ipapatay, nagpatinggan.